Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Aduc în atenția dumneavoastră un subiect care merită atenția și interesul nostru. Lasă-ți copilul liber, nu-i îngrădi libertatea, lasă-l pe el să aleagă ceea ce îi place să facă. Sunt câteva dintre sfaturile pe care le primesc părinții conform cu parentingul despre care auzim astăzi. Pentru că este foarte importantă libertatea, spunem noi. Și nu e așa că după ce am fost obișnuiți cu o educație strictă, mai rigidă, cu severitate, ne gândim cât de bine este să-i oferim copilului libertatea și ne așteptăm ca rezultatele să fie dintre cele mai bune. Ei, dar unde este echilibrul? Ne-am dorit să știm care este limita aceasta dintre o libertate greșit înțeleasă și o autoritate de asemenea neînțeleaptă sau greșit îndreptată. Invitat în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este domnul pastor Lucian Răcilă. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
După cum spuneam și știm, dacă suntem părinți care ne dorim o educație cât mai adecvată pentru copiii noștri, încercăm să studiem, să aflăm tot mai multe informații legate de modul în care să ne educăm copiii. Însă, adesea ne aflăm în dificultate, pentru că, pe de o parte, aflăm cât de important este să-i acorzi libertate copilului tău, libertatea ține clar de încredere. Pe de alta, știm cum am fost educați noi, este vorba despre autoritate și aflăm că și dacă nu există autoritate, dacă nu există niște reguli clare, atunci copilul are de suferit, este cumva în imposibilitatea de a ști care este drumul. Ne-am dorit să facem alegerea cea mai bună, să știm cum să îl direcționăm pe copil, însă adesea trecem dintr-o extremă în alta, din păcate, din nefericire. Așadar, discutăm despre libertate, despre educația pentru libertate și să înțelegem în mod concret cum să acordăm libertate copilului, în așa fel încât să o înțeleagă bine, să o valorifice și noi să ne bucurăm împreună cu el de rezultate bune. Mai întâi poate că ar fi cazul să înțelegem ce înseamnă libertate, pentru ca să știm de la ce segment de vârstă ne putem gândi la o libertate autentică.
Da, este foarte bine cum ați punctat, pentru că libertatea nu este un lucru simplu. Deși poate să fie definită simplu, nu? Posibilitatea de a acționa după propria voință. Atunci ești liber să-ți exprimi voința ta. Când își poate exprima omul voința? Dacă vorbim de o perioadă a copilăriei, nu? Perioada de început, e mai greu. Copilul nu are voința proprie, îi se formează undeva mai târziu, putem să vorbim de o conștiință de sine. Psihologii spun de pe la 14 ani. Cam până acolo se formează o conștiință de sine și o imagine de sine. Însă voința e un lucru important. Copiii nu o au, cei mici, și atunci este dificil să le acorzi libertatea totală, pentru că o parte de libertate trebuie să le acorzi și lor.
Da, pe de altă parte, noi spunem că nu au această conștiință de sine, că nu au voință, dar știm foarte bine cât de greu este să-l convingi pe un copil care vrea, de exemplu, o jucărie și să-i iei din mână pentru că îi aparține altuia. Nu poți să faci lucrul acesta, să-i iei din mână, pentru că deja treci de voința copilului și el nu înțelege de ce îl forțezi.
Exact. Simțul apartenenței îl avem de mici, este al nostru și ne-l exprimăm foarte bine.
Problema... Și anumite preferințe.
Da, și anumite preferințe. Și nu e un lucru rău, pentru că așa ni se definește imaginea noastră și așa vom dobândi un caracter și o personalitate ulterior în viață. Dar atunci când vorbim de o vârstă, nu? O vârstă până în 7 ani, până în 8 ani, copilul dobândește o voință și începe să învețe și el voința și anumite lucruri care îi se cuvin sau nu, anumite interdicții, însă nu le înțelege la nivelul cognitiv. Ascultă pentru că, așa a zis mama, ascultă de frică uneori, ascultă alteori pentru că este remunerat sau poate primește ceva și învață că dacă asculți poți să primești ceva bine sau mai puțin bine. Să fie mai plăcut sau mai puțin plăcut în viața ta.
Pentru recompensă sau de teama pedepsei.
Sau de teama pedepsei, da. Însă libertatea trebuie să fie construită treptat. Așa cum vârsta omului, nu? La fiecare vârstă putem să aducem anumite lucruri treptat, la fel și atunci când vorbim de libertate, această libertate trebuie să le acordăm copilului nostru treptat, în funcție de cum au crescut. Adică poți să suporte o libertate, pentru că libertatea, dacă nu este înțeleasă, poate să fie exprimată greșit, în defavoarea lor, și noi suntem răspunzători pentru copiii noștri, cel puțin până la o anumită vârstă. După aceea, când sunt majori, ar trebui să-i lăsăm, dar probabil vom vorbi un pic mai târziu despre asta. Ce este important de înțeles e că libertatea trebuie acordată chiar și când copilul este mic și nu are o voință proprie. Dar și atunci putem să-l învățăm să facă diferențe, să știe să aleagă, să-și exprime libertatea sa în contextul cât îl ajută pe el psihicul în momentul respectiv.
Puteți să dați un exemplu? Pentru că, iată, vorbeam despre faptul că el nu știe ce să aleagă. S-ar putea să aleagă în funcție de preferință. Poate pentru că îl atrage ceva, îl atrage o culoare, îl atrage un model, o formă, da? Vorbim aici despre lucruri concrete, fizice, pentru că, după cum vorbeați, aminteați, copiii mici nu au la nivel cognitiv dezvoltat.
Vă dau un exemplu. De exemplu, un copil poate să aleagă și poți să-i pui în fața alegerea să se joace cu mașinuțele, cu cubulețele sau să deseneze, adică să aibă alegerile
mai multe variante,
simple,
da?
Variante. Și atunci, între variante, să înceapă să-și formeze el alegerile sale. Să spună, prefer să mă joc acum cu tare, nu? Cu baloanele sau cu plastilina. Sau, lucrul ăsta îi modelează alegerea. Ulterior, atunci când va fi pus în... când va ajunge mai mare, nu? Într-o altă postură, se va gândi, oare ce aleg să fac? Medicină? Altceva? Și va simți în viața lui, intelectul lui îl va folosi și atunci va acționa conștient.
Dar dacă acum în calitate de părinte, e foarte interesant ceea ce a spus, că trebuie să recunoaștem că adesea ne este mult mai simplu ca părinți, în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție și de starea de spirit pe care o avem, să sugerăm noi care ar fi jocul potrivit, care să nu ne solicite pe noi eventual prea mult.
Și spunem asta e o altă problemă.
Și spunem copilului, iată, te joci acum, eu am de făcut... X activitate, am o anumită activitate, în timpul acesta tu te joci cu. Da? Și îi spunem că, vai, ce frumos, copilul s-a jucat cu ceea ce îi place.
Eu asta aș numi o devianță a părintelui, pentru că nu poți să te sustragi de la, nu, de la educația copilului tău făcând lucrurile tale și atunci lăsându-l pe el, alegi tu să faci ce vrei. Nu, copilul va fi derutat.
Nu, băi, tocmai, nu-l lasă să aleagă
va fi derutat,
să se joace
da,
și să facă ce vrea.
Din potrivă, îi spui tu ce să facă. Da, copilul nu va crește cu spiritul unei libertăți. Nu. Este adevărat, părintele trebuie să fie implicat activ.
Vedeți că și specialiștii la momentul acesta constată faptul că, punând prea mare accent pe importanța acestei libertăți de alegere, nu mai învață că sunt anumite lucruri obligatorii, respectiv temele. Da? Dacă ei au fost obișnuiți să facă doar ce le place, să aleagă din mai multe variante, în momentul în care li se impune ceva la școală și sunt niște reguli fixe, ei nu mai vor să se supună, exact, pentru că nu le place. Ceea ce și la serviciu avem anumite activități care, sau în viața de zi cu zi, sunt anumite activități pe care trebuie să le facem, dar nu le facem de plăcere. Da?
Exact. Sunt diferite sisteme de învățământ. Da? Unele au intuit de mult ceea ce a spus dumneavoastră și au preluat copiii. Da? De exemplu, sunt sisteme Waldorf, sunt sisteme, multe sisteme de învățământ.
Montessori.
Și da, i-au preluat pe copii și îi duc într-un anumit mediu unde au de toate și copilul se duce singur spre activitatea nu? Care îl atrage. Și atunci îi spun, uite, inclinația pe care o are. Și atunci profesorul merge pe inclinația respectivă. Însă libertatea vine și cu autonomie. Autonomia este autonomos, da? Adică legea ta, alegerile tale, voința ta. Până la o anumită vârstă, părinții sunt implicați în alegerea aceasta într-un mod, știți cum a spune eu, procentual. Dacă atunci când se naște un copil ești aproape de 100% tu în alegerile lui și în libertatea lui, adică nu are o libertate personală, nici nu poate să o folosească, cu cât copilul înaintează în vârstă și crește, cu atât libertatea ta de a-l influența trebuie să scadă în procentual. Ca atunci când copilul a ajuns la o maturitate, influența părintelui să fie mai mică și să-l lăsăm pe el să aibă alegerile mai mari în viață.
Și tocmai pentru că am început dialogul nostru pornind de la o vârstă fragedă, ar trebui să ținem cont și de alte nevoi pe care copilul le are. În contextul în care vorbim despre libertate, n-ar fi aceasta singura nevoie. Punem accent pe ea, pentru că el trebuie să învețe treptat, după cum spuneați, să facă alegeri. Și noi să ne bucurăm de autonomia pe care o dezvoltă de la o zi la alta sau și o câștigă, însă în același timp sunt și alte nevoi de care trebuie să ținem cont în contextul acesta al încrederii pe care o acordăm în vederea libertății.
Da, nevoia de a fi ascultat, nevoia de a crește în siguranță, nevoia de a fi sănătos. Sunt atâtea nevoi pe care le are un copil și sunt chiar spuse în drepturile fundamentale ale omului. Însă, atunci când copilul crește, ca să putem să depășim perioada aceasta, pentru că e mult mai important dacă mergem spre adolescență, unde acolo se întâmplă anumite derapaje sau acolo apare un dezechilibru. De ce? Pentru că adolescența vine cu multe chestiuni de schimbare. Și anume, acolo sunt cele mai mari schimbări fizice, da? Nu știu, adolescenții simt că au mâinile prea lungi când se uită în oglindă, că nasul e nu știu cum, că
urechile,
că deci sunt atâtea lucruri, apar fel și fel de probleme reale, hormonale, se schimbă foarte mult fizicul lor, unii cresc foarte repede și alții rămân prea mici, dar este doar o perioadă. Toate lucrurile acestea creează în ei anumite stări, pentru că schimbările nu sunt doar fizice. Toate schimbările fizice generează schimbări emoționale. Și apoi, în general, adolescenții sunt atât de labili emoțional încât au nevoie de oameni, cum să vă spun eu, bine instruiți ca să poată să se dezvolte armonios și ei. Dacă nu, uitați-vă adolescenții cât de greu își găsesc drumul, unii cât de mult ratează țintele și nu-și mai revin poate niciodată.
Cumva, din această lipsă a încrederii părinților și a lipsei de libertate, pentru că nu au încredere părinții, nu le acordă libertate suficientă și atunci ei, să spunem că merg pe o altă extremă, încercând să forțeze limitele părinților și chiar să elimine orice pretenție a lor, forțându-i să accepte situația.
Exact. Știți ce greșeală pot să facă părinții? Copilul până acum era copilul ascultător al mamei, al tatălui, nu ieșea din vorba părinților și dintr-o dată poți să vină vecine și spune, ce s-a întâmplat cu băiatul vostru? Sau ce s-a întâmplat cu copilul vostru? Dar nu era așa, dar creșterea, dar înțelegeți, și părinții se simt presați. Unu, de societate, doi, se pot simți presați de un telefon al profesorului de la școală și spune, știți, ar trebui să-l educați mai bine, a făcut cu tare lucru. Și părinții l-au educat, adică până mai ieri era cel copil liniștit acasă, când îi spuneai du-te să te speli pe din, se ducea, când îi spuneai du-te, făcea toate lucrurile și dintr-o dată spune, nu vreau. Nu vreau. S-a întâmplat ceva
și
în viața lui.
Spune, nu mă mai înțeleg cu el.
Nu mă mai înțeleg cu el. Și atunci părinții, dacă nu știu să managerieze situația aceasta, pot să devină și să creeze o mai mare confuzie în viața copilului. Pentru că ei fie vor face abuz de autoritate și atunci se vor impune verbal, cu forța, poate, nu? Prin pedepse chiar și corporale. Sau vor intra într-o altă latură, într-o altă extremă, aceea nu-l mai interesează atât de mult de copilul lui. Două extreme foarte dificile. Fie prea autoritar, fie spune lasă copilul, hai să lăsăm să decidă singur. E greșit și într-o parte și în alta. Părinții trebuie să fie echilibrați, iar trebuie atunci să aibă o comunicare deschisă și directă cu copilul lor. Este clar că ceva în viața lui se întâmplă. Și foarte mulți copii, psihologii se confruntă des cu lucrul acesta, cu copiii care vin. Și atunci când mi s-a întâmplat și mie lucrul acesta, și atunci când am stat de vorbă cu un copil și l-am întrebat, dar de ce te-ai comportat așa la școală? Stătea cu capul în jos. În timp ce vorbeam cu el, a intrat mama. Atunci eu încercam să leg o discuție, să-mi dau seama ce se întâmplă în sufletul lui.
Și vedeți o atitudine cât de deschisă.
Și mama când a intrat, nu vă spun cum a reacționat, că n-am cum să vă exemplific acum, dar modul în care a reacționat și cuvintele pe care le-a spus, mi-am dat seama că cumva și eu eram tentat să merg tot pe aceeași direcție, numai că n-aveam tonul ei, n-aveam... Și am zis, stai puțin, copilul acesta are o traumă, are ceva, s-a întâmplat ceva în viața lui. Ce să se întâmple? Era adolescent și vrea să demonstreze colegilor săi că e și el cineva în clasă, presiunea era să facă și el ce fac ceilalți și el spusese nu. Și atunci fusese pus la colț de colegii lui și părinții nu-l înțelegeau, școala nu-l înțelegea.
Colegii nu-l acceptau,
părinții nici atât, atunci cine să-l înțeleagă? Când am rugat-o pe mamă să meargă afară și l-am întrebat altcumva. Poți să te ajut cu ceva? Că văd că părinții nu te înțeleg. De unde știți că nu mă înțeleg? Așa este.
Acesta este sentimentul pe care se pare că adesea îl au adolescenții atunci când nu reușesc să se facă înțeleși, auziți de către părinți. Pentru că da. Aceasta este o durere a părinților. Cum să spună că eu nu îl înțeleg sau nu înțeleg, că eu îi vreau binele. Dar pornesc fiecare de la premize diferite.
Dacă părinții ar ști să comunice cu adolescenții lor, s-ar evita foarte multe lucruri, multe vicii ar fi evitate în viața adolescentului, pentru că el, dacă se simte neînțeles, trebuie să se refugieze în ceva. Și de obicei, în grupul lui, acolo sunt adicțiile, acolo sunt viciile.
Credeți că acesta este rezultatul? Sau, dimpotrivă, acesta este testul? Cauza. Acesta este testul. În grupul X, pentru a fi acceptat, trebuie să ai un anumit comportament și să fii adeptul unui anumit obicei. Dacă nu faci lucrul respectiv, iată ce s-a întâmplat în cazul despre care aminteați anterior. Ești exclus. Și nici în poziția aceea nu îți place. Pe de o parte vrei să faci ceea ce spun părinții, pe de alta ai vrea să fii integrat.
Sunt mulți copii care atunci când vin acasă ar vrea să comunice cu părinții, îi transmit anumite semnale. Dar dacă părintele nu mai este atent... sau cum a spus dumneavoastră, are altceva de lucru, are altceva de făcut, vizionează ceva, ascultă, vorbește cu cineva și nu și-a timp pentru adolescent, atunci el își ia libertatea de a fi altcumva.
Ca să atragă atenția.
Și atunci, ăsta este fenomenul. Dacă părintele ar spune, bun, ai venit acasă, mi-am închis tot, am stins chiar și mâncarea, am oprit-o. Spune, e bine, cum a fost azi, e rău. Copilul s-ar deschide. E aceeași mama, nu? E același tată, ca și până mai ieri. Dar dacă el vede o atitudine de indiferență sau el și așa are impresia că e un ciudat, că nu mai contează, să nu-i oferim și noi.
Toată atenția.
Da, să nu-i oferim și noi acest lucru și haideți să ne întoarcem să fim foarte atenți. Atunci libertatea lui, el se va exprima. Dar știți ce se întâmplă în mintea lor? De ce să-i spun eu ce e în sufletul meu dacă nu-l interesează? Și mai bine mă răzvrătesc. Nu-i spun. Dar ce ai? Nu-i treaba ta. Nu te interesează. Se duce și închide ușa și spune... căștile în urechi și își trăiește și singur drama lui și nu comunică. Da.
Una dintre drame ar fi aceasta, că are presiunea din partea grupului.
Absolut.
Da? Pentru a practica anumite obiceiuri. Noi știam până acum că era fumatul, alcoolul.
În orice generație exista presiunea grupului.
Mai nou și drogurile.
Exact.
Ceea ce îi înspământă pe părinți din start. Cum? Cred că înainte să ajungă copiii la școala gimnazială, se tot gândesc părinții cum să-i țină departe.
Corect, așa este.
De droguri și de anturaje nefericite. Cu toate acestea, șocul este pentru mulți părinți, care la un moment dat chiar neagă această realitate despre care ar afla.
Da, de multe ori părinții chiar vin înaintea profesorilor și spun copilul meu nu era așa, voi la școală l-ați făcut așa. Și încercăm să aruncăm vina unii pe ceilalți. Dacă am fi...
Am face echipă?
Da, am face echipă, atunci lucrurile s-ar schimba. Un adolescent, dacă este ascultat și dacă se comunică deschis cu el, se poate câștiga extraordinar de mult din această ecuație. Dacă ne luăm timp, apoi dacă noi l-am învățat în cei 7 ani acasă, l-am învățat niște valori, l-am învățat anumite lucruri, este perioada aceasta de adolescență, e perioada lui de regăsire, e perioada în care își definește un caracter, e perioada în care își construiește o imagine de sine, trece prin anumite tulburări. Eu recomand părinților în felul următor, să-și aducă aminte, ei au fost adolescenți, noi am fost adolescenți.
Aș vrea să vă întreb, în condițiile în care, în perioada în care copilul este puțin mai mic și merge la un program de școală prelungit,
da,
de la 8 dimineața până la ora 18, când se întoarce acasă și are extrem de puțin timp la dispoziție împreună cu părinții în care să mai comunice, pentru că imediat trebuie pregătit pentru somn ca să fie capabil a doua zi să meargă la cursuri, când credeți că se realizează acea relație profundă? Pentru că dacă așa au stat lucrurile până în preadolescență inclusiv, dintr-o dată la adolescență nu poți să ajungi să-i acorzi atât de mult timp. Nici nu-l ai la dispoziție, dar nici nu este obișnuit copilul să intre în profunzimea aceasta a relației care îl face să fie vulnerabil. Deși noi vorbim în termeni în care așa ar sta lucrurile și așa ar fi normal și așa este realitatea, că părintele este cel mai apropiat, dar dacă acesta este programul de interacțiune extrem de scurt dintre părinte și copil, nu se creează practic cadru în care să se poată comunica atât de profund. Inclusiv frământările acestea legate de presiunea grupului, de provocările care sunt foarte mari pentru adolescenți, și de frustrările, de complexele pe care le au.
Aveți dreptate, însă, în primul rând, noi părinții trebuie să ne educăm. Noi avem nevoie de educație. Așa că, dacă nu putem schimba ceva la programul copiilor, atunci trebuie să facem, într-un timp scurt, ce ar fi trebuit să facem dacă am fi avut la dispoziție un timp mai lung de a comunica cu copiii noștri. Oricum ar fi, noi trebuie să eficientizăm timpul cu copiii noștri. Dacă vrem să-i avem oameni integri, dacă vrem să-i avem oameni realizați, dacă nu, vor fi niște copii care au muncit, exact cum a spus, de dimineața de la 8 până seara la 6-9, apoi nu vor ști ce să-și aleagă în viață, vor ajunge să lucreze ce le oferă, nu? Ce găsești ei pe piața muncii și vor fi niște frustrați care nu vor ști nici la o vârstă matură, ce să aleagă, de ce lucrează atât de mult, cum să-și manifeste libertatea și toate celelalte. Totul pornește de la părinți. Noi trebuie să ne luăm timp. Dacă la 6 termină copilul, dacă la 6 ai venit acasă, ia-ți timp pentru copilul tău. Pentru că trebuie să ne luăm timp pentru toate lucrurile care contează. Și întrebarea este cât de mult contează copiii noștri.
Și cum îi arătăm că el
și
este
cum arătăm, da,
cel mai important.
Că el este foarte important. Atunci el are nevoie să-i asigurăm o libertate treptată, dar revenind la libertate. Da. Trebuie să-l învățăm. Uite, astăzi trebuie să înveți următorul lucru. Poți să alegi între cu tare sau cu tare. Poți să vii să-ți faci tema până în cină sau ce faci după cină, dar vii la ora respectivă acasă. Adică impune niște limite. Dacă vrei să ai un adolescent care își construiești o imagine bună de sine și un caracter frumos, pune cu el limite, reguli.
Cu el.
Cu el împreună. Vedeți, noi mergem pe principiul acesta. Generația aceasta, tinerii, nu suportă regulile, nu mai ascultă. Dar de ce nu ascultă? Pentru că noi nu știm să expunem, să spunem, să facem împreună reguli și lucruri clare. În primul rând, adolescentul are nevoie de reguli clare. Adică să știe, uite, ăsta este timpul la care ar trebui să ajungi acasă. Nu-l negociem.
Și să fie unul cât mai rezonabil, da?
Rezonabil.
Pentru că dacă îi cerem și exagerăm în regulile noastre, evident că ele trebuie făcute, așa după cum spunea, să le facem împreună și recomandarea aceasta este chiar de când sunt copiii mai mici, nu doar când sunt adolescenți, în funcție de nivelul lor de înțelegere și anumite reguli care sunt standard și despre care copiii nu știu, părinții vor decide, dar sunt reguli pe care împreună le vor face, vorbind despre copiii mici. Ulterior, este clar că alegem împreună cu adolescentul, dar dacă vom încerca să îl manipulăm și să îl forțăm să gândească reguli împreună cu noi, conform așteptărilor noastre nerealiste, pentru că nu suntem ancorați în realitatea cu care el se confruntă în mediul lui, e foarte greu ca el să se supună și să fie autentic.
Da, de exemplu, părinții exagerează sau fac o greșeală în momentul în care spun nu te mai întâlnești cu grupul ăla de prieteni, gata. Adică dintr-o dată i-a terminat tot grupul, i-a interzis, nu? Nu, dacă e un grup care nu-i face bine, tot treptat va trebui să faci lucrul ăsta împreună cu el.
Cum? Pentru că el ține la grup,
dar el ține și la părinți.
Ține este și la șantajat cumva în felul acesta.
Este.
Poate că cel mai indicat ar fi să găsim împreună.
Da, împreună cu el. Despre asta vorbeam. Împreună cu el.
Evident,
să explicăm,
dar mai întâi, exact, să înțeleagă
de ce văd eu că nu e bine. Tu
dacă spune-mi. Va spune, ești exagerat, tu nu înțelegi.
Va spune.
Părinte, că vezi
spune.
Așa lucrurile pentru că. Și uneori, părinții, trebuie să recunoaștem. S-ar putea să nu fie mulțumiți pentru că și sunt cazuri de genul acesta, probabil știți. Grupul respectiv are copii ai căror părinți nu sunt din familii sau copiii nu sunt din familii foarte bune. N-au interes prea mare pentru educație. E o concluzie a părinților pentru că părinții acelor copii nu sunt foarte educați, nu au poate o situație materială prea bună și atunci n-aș vrea copilul meu să fie asociat cu...
Da, citeam despre o doamnă psiholog, spunea așa, în timp ce educam copii și aveam fel și fel de seminarii de parenting, copiii mei creșteau și erau foarte frustrați. Și tendința a fost să-i controlez și să le interzic, să le spun, aia nu o face, pentru că ăla nu e un anturaj bun. Ăla... Și dânsa spune așa, ce s-a întâmplat? S-au izolat. Copiii mei au devenit izolați și au devenit niște oameni antisociali. Erau în camera lor și a spus, ce am făcut? N-am făcut bine. Nu i-am dus înapoi la grupul lor, dar spune, uite, eu am făcut o greșeală. Și a comunicat deschis. Eu am greșit aici. Voi trebuia să alegeți singur dacă e bine sau nu. Și a spune, unul a ales să se întoarcă la grupul lui, celălalt a spus nu, că nu era chiar atât de bine. Însă ea a spus așa, dacă vreți să oferiți libertate copiilor, oferiți-o, nu-i constrângeți, însă aveți grijă să nu le afecteze siguranța și sănătatea. Dacă nu le afectează siguranța și sănătatea, atunci... Puteți să-i lăsați să experimenteze și să mai și lovească cu capul, de să aibă și ei pragurile lor în viață, să spună nu, nu e bine, dar să nu fie afectată siguranța și sănătatea, pentru că astea costă și astea pot să lase urmări.
Pe de altă parte, când vorbim despre niște vicii, cum ar fi alcoolul și tutunul, este clar că le este afectată sănătatea.
Exact, exact.
Și adolescentul spune... mai la început puțin timid recunoaște că aceasta este realitatea cu care se confruntă și că deja consumă aceste substanțe și spune, până la urmă e viața mea. Da? Sunt adolescenți care ajung la această reacție în fața părinților. Exact. Este viața mea. Și tu, ca părinte, care ai învățat că este importantă libertatea, nu ai ce să faci, chiar dacă este împotriva sănătății lui.
Da, este adevărat. Însă, în același timp, ca un părinte care îți iubești copilul, tu trebuie să alegi la un moment dat, dacă poți să mai stopezi ceva în viața lui, fă-o. Între a-și pierde viața și a fi tu un părinte autoritar, preferi să fii un părinte autoritar. De ce? În general, adolescența trece. Și cel care te va judeca într-o zi va fi copilul tău, că n-ai fost autoritar și că i-ai spus, uite, mi-ai dat libertatea.
Acum depinde de personalitatea copilului. Pentru că și dacă te impui cu autoritate să interzici aceste lucruri care, sau aceste vicii, nu ai siguranța că el va renunța.
Absolut,
pentru
absolut.
Că dacă nu este o voință și o dorință intrinsecă, el nu va renunța de dragul tău, decât dacă n-a ajuns la faza în care să-i placă foarte mult.
Da. De asta spuneam că pornim cu o comunicare deschisă, pornim cu o implicare totală, adică în momentul în care ești de vorbă cu adolescentul tău, ai închis totul, ești ochi în ochi, vorbiți direct, îți pasă, nu ești pe lângă, nu? Pentru că atunci l-ai pierdut total. Dar dacă pașii, îi urmezi, de a fi atent, de a vedea ce se întâmplă în sufletul lui, de a înțelege. Și dacă el simte lucrul ăsta, nu te va mai vedea ca pe un oponent. Vei intra în gașca lui.
Adică foarte interesant. Acum mă gândeam, tot pornind de la ideea aceasta de viciu, cum se poate, și mi-amintesc de un caz în care ajunsese după 3-4 ani de când fuma băiatul, părinții să nu știe lucrul acesta. Și te întreb, dacă există o relație acolo, nu, cum poți tu ca părinte să nu-ți dai seama că propriul tău copil are un miros specific, cheltuie banii într-un anumit fel fără să fie justificabil modul în care îi cheltuie. Cum să nu sesizezi aceste aspecte? Și el era nemulțumit că părinții nu au observat. Poate că făcea parte din acea categorie despre care aminteați.
Exact.
Să atragă atenția. Și n-a reușit să atragă atenția.
Pentru că
dar
părinții
deja
erau preimplicați în alte lucruri.
Exact. Poate. Deja obiceiul s-a format și sănătatea era și este din ce în ce mai afectată.
Și în timp ce părinții puteau să-i spună, uite, vreau să te duci la meditație, la ora de, vezi, ai grijă la nota, în timpul ce erau atrași spre alte lucruri, de ce? Pentru că așteptările lor erau în direcția respectivă și pentru că era în joc imaginea părinților, copilul a sesizat și a zis, vă interesează notele mele, vă interesează imaginea voastră în societate, dar nu vă interesează viața mea. Și atunci a abuzat de ea, nu? De sănătatea lui, de siguranța lui, tocmai ca să tragă atenția.
Și în momentul în care părintele află și încearcă să se impună, spune, până acum nu te-ai interesat.
Da, nu te-ai interesat. Exact. Este replica, nu e clasică replica respectivă, însă părinții atunci trebuie să-și facă mea culpa și să revină la o comunicare concretă, directă. Trebuie să-și ceri iertare înaintea copilului tău, trebuie să vadă că îți pasă. Dacă nu îți pasă, l-ai pierdut, pe un adolescent l-ai pierdut. Și primul care trebuie să fie interesat de lucrul ăsta este părintele. Primul.
Pe de altă parte, aici se observă și încrederea pe care părintele îi acordă copilului și adolescentului.
Da? În mare măsură.
Exact cum spuneam și anterior, că merg în fața profesorului și spun părinții, nu este adevărat, copilul meu nu ar face treaba asta, sau nu este de acord cu anumite remarci pe care profesorul le face cu privire la propriul copil. O încredere pe care eu acordă. De ce oare nu este valorificată încrederea aceasta? Pentru că alți copii s-ar plânge de faptul că nu li se acordă încredere, alți adolescenți.
Da, e foarte important. Trebuie să ai încredere în adolescentul tău. Trebuie. Acum, că îți va fi înșelată încrederea, și noi poate am înșelat așteptările altora și noi am avut, vă întrebam la un moment dat, noi am mai fost adolescenți sau noi am sărit etapa asta? Am fost și noi adolescenți, am avut și noi presiunea noastră de grup, nu? Am avut și noi lucrurile, frustrările noastre și toate, nu, fiecare în felul lui, pentru că adolescența poate să fie cu o parte excesivă, nu? Poate să vină ca un exces sau poate să vină o frustrare mai atenuată.
sau poate să fie printr-o exteriorizare sau printr-o interiorizare. Exact. Da? Sunt adolescenți care sunt foarte complexați și interiorizați și alții care
sunt multe forme. Merg spre teribilism. Însă, oricum ar fi, tu trebuie să ai încredere în adolescentul tău. Dacă l-ai învățat, așa cum aminteam, 7 ani de acasă, dacă ei lasă-l pe urmă să-și exprime cei 7 ani de acasă. Nu te, dacă l-ai învățat să-și aleagă cu grijă prietenii, dacă ți-ai luat timp, atunci în adolescență va mai funcționa din lucrul acesta. Chiar dacă va fi mai răzvrătit, mai ranchiunos, mai, chiar dacă va fi de genul acesta, el va încerca să aleagă potrivit și cu experiența pe care o are, că toți ne raportăm la viața așa. Întotdeauna revenim la experiența noastră și el va face puțina lui experiență. Dar va zice, da, prietenul respectiv îmi cere totuși anumite lucruri pe care nu pot să le fac. Unii spun, nu pot să le fac, sau altul zice, nu, le fac. Dar unii se vor opri. De ce? Pentru că au fost învățați de părinți. Și atunci își vor aminti lucrul acesta.
Care
și vor alege.
De selecție pentru un grup atunci când ești adolescent? Pentru că zici, dacă l-a învățat bine să-și aleagă prietenii. La ce vă referiți? Să spunem că ar veni la dumneavoastră un adolescent și v-ar cere sfatul acesta. Cum să-mi aleg prietenii?
Chiar săptămâna trecută am avut lucrul ăsta. După ora de psihologie, un adolescent m-a întrebat lucrul ăsta. Exact ce spuneți dumneavoastră. Și anume, cum să fac să-mi aleg și eu un grup de prieteni pentru că? Și mi-a explicat câte grupuri, în ce grup ar fi vrut și el să intre.
A, deci avea deja un grup.
Da, fi vrut
și
să
era teamă că nu este acceptat.
Da, era teamă că nu este acceptat. Și spunea așa, e grupul acela, dar mai e și un alt grup. Și eu l-am întrebat, tu în care ai vrea să intri? Și el a zis, mie îmi place grupul ăla, dar nu prea fac ei ce trebuie. Și cum adică nu fac ce trebuie? Păi, știți, lucrurile pe care le fac ei, mai practică niște lucruri, mai încearcă, mai... Și a zis, de ce nu vrei să faci asta? Și el a început să-mi spună, uite, valorile mele. Și a început să-mi vorbească de valorile lui. Și am început să le punem cap la cap și mi-am dat seama că el avea niște valori inserate de părinți. A fost cazul fericit.
Exact, a fost un caz fericit.
De asta vi l-am și spus.
Dar, dacă era nefericit, nu spuneați, nu? Dar dacă deja, el s-ar putea să aibă suficient de mare încredere în sine și să spună, pot să ader la grupul respectiv, chiar dacă au obiceiuri greșite, pentru că eu sunt stăpân pe situație. Eu știu ce am de făcut, eu am niște valori foarte clare și sunt pe picioarele mele.
Singurul lucru pe care îl poți face este să stai de vorbă tot deschis, direct, să-i spui concret care sunt lucrurile pe care le vezi tu bune și care nu, însă alegerea va fi a lui. Și va conta ce va alege el. Dacă el va alege să se ducă în grupul respectiv, deși practicile grupului respectiv nu erau cele mai bune, nu e nicio problemă.
Dar ca părinte nu poți să stai liniștit. Dacă știi că a ales,
așa.
Chiar dacă tu spui așa, i-am prezentat toate valorile, l-am învățat, are cei 7 ani foarte bine fundamentați, el știe ce are de făcut. În momentul în care a făcut o alegere de genul acesta, de a merge într-un grup care nu se potrivește cu standardele mele, ca familie, nu pot să stau liniștit.
Da, nu putem sta liniștiți.
Ce poți face?
Știu, mi-aduc aminte de un părinte care a făcut un lucru, mie mi s-a părut extraordinar. În timp ce adolescentul lui a plecat de acasă, după o ceartă cu familia, cu mama și cu tata, neînțeles, a plecat de acasă, s-a dus să locuiască la unul dintre prietenii lui. Tatăl a făcut un lucru, tatăl lui. Fără să știe el, într-o zi a venit la prietenul lui și a spus, uite, locuiește aici, aveți bani de mâncare, aveți ce vă trebuie, vreau să vă dau eu. Uite, tu ești cu capul mai pe umeri decât el. Să mergeți la școală, să vrei să faci asta. Și prietenul respectiv a devenit a fost liantul între părinți și prietenul
său. Și acesta e un caz fericit.
Da, e un caz fericit.
Pentru că părintele nu numai că a avut înțelepciunea să discute și a avut șansa de a găsi un aliat, ci a și avut resursele financiare. Da, sunt părinți care nu
au. Da, nu asta era problema, nu neapărat resursele financiare, dar observați că a spus și acesta a fost un caz fericit pentru că părintele din nou a făcut un pas. Secretul aici e. Părintele știe să facă un pas, e copilul lui. Bun, a plecat de acasă, dar se interesează unde e, ce face, e în siguranță, e părintele lui. va fi acolo, va merge acolo. Da, tatăl prietenului meu venea la mine și vorbea lucrul ăsta cu mine. Și îmi spunea, era vorba de prietenul meu.
Și în același timp există situația în care părintele să creadă că îi acordă libertatea dacă greșelile adolescentului sunt mari și părintele plătește pentru ele. Adică da, intervine și este cumva o încurajare a continua în greșeală. Pe de-o parte zici că e copilul tău și îl ajuți, el a ales asta și tu ești alături de el. Pe de alta,
da.
Și nu poți să-l lași.
Nu poți să-l lași. Până la urmă, ești responsabil. Ești părinte, ești responsabil. Ei pot să facă acte de teribilism.
Exact.
Dar tu, ca părinte, trebuie să-ți asumi anumite lucruri. E copilul tău până la urmă și dacă el a spart un geam, nu, iau cazul clasic, îl plătește tata, nu? Îl plătește până la urmă.
Că dacă l-a spart din greșeală.
Nu, că l-a spart voi sau... Nu asta e ideea, ci ideea este că tatăl
suportă. Aceasta era regula înainte, da? Dacă l-a spart din greșeală, prima dată îl plătesc, a doua oară n-ai încotro dacă e mai mititel copilul. După aceea îl pui pe el să facă ceva, să poată să facă ceva,
să plătească, da. Dar oricum ar fi, tatăl sau părinții sunt implicați, sunt acolo. Știți ce înseamnă? Pentru un adolescent asta este important. Părintelui meu îi pasă că am făcut un lucru bun sau un lucru rău, e alături de mine. De asta, părinții, noi trebuie să fim alături de ei în eșecuri sau atunci când au un succes, să fim acolo. Și la bine, și la greu. Ei să se bazeze pe noi. De ce? Observați că grupul lor de prieteni, indiferent de ce orientare ar avea, poate să fie o orientare dezastroasă, dar ei mor împreună, trăiesc împreună. Ei sunt frați
foarte
la
legați,
bine.
Da.
Foarte legați. De ce n-am fi și noi, ca părinți, legați de ei până la capăt? Și dacă au făcut un lucru, adică suntem acolo. Nu suntem de acord, dar suntem acolo. Noi suntem aici, suntem lângă voi. Cred că atașamentul ăsta ar conta. Adolescenții asta reclamă cel mai mult. Indiferența și lipsa părinților din viața lor, din ceea ce contează cu adevărat în viața lor.
Și uneori faptul că încearcă să îi corecteze la momentul acela, când au greșit și ei deja sunt într-o fază avansată, să zicem, da? Adică au o anumită vârstă, merg pe o direcție greșită, părintele încearcă să fie acolo, dar în același timp să-l corecteze și să-i spună și să îl forțeze cumva să-și schimbe atitudinea. Critică această abordare a părinților, adolescenții?
Da. Da, critică.
Deci e cam târziu să-i mai corectezi.
Este, însă, niciodată nu-i prea târziu. Niciodată nu-i prea târziu.
Dar nu este modalitatea,
cea mai bună, da. Atunci când părinții trebuie să realizăm lucrul ăsta, sunt momente, dacă un tânăr își formează o imagine de sine până la 14 ani, este clar că în anii noi trebuie să învățăm chiar și alegerile acestea. E fundamental să știe să aleagă. Și mă întrebați cum înveți un tânăr, da? Îl înveți să facă alegeri rezonabile. Tu nu îi impui, dar îl înveți să aleagă rezonabil. Uite, ție-ți vine să alegi extrema, teribilismul, nu? Dar, uite, n-ai vrea să ai o alegere mai rezonabilă. Ca o cale de compromis, dacă pot să spun așa, dar adică
așa
nu te avânta atât de mult.
Spune. Eu așa simt, știu, îmi place adrenalina,
știu,
îmi
place pe marginea prăpastiei, cu 100, nu știu că la oră. Asta este, da, îi place lucrul ăsta. E teribilismul vârstei. Dar tu ai datoria ca părinte să-l aduci un pic mai aproape, să spui, uite, poți să mergi și cu 70 la oră. Nu că nu-i la fel, dar poate te ascultă.
Dacă ai investit în el în așa fel încât să aibă o imagine de sine sănătoasă,
da,
riscul de a merge către teribilism este mult mai mic? Pentru că de ce practică teribilismul? Să arate că el
exact.
Poate, că el știe, că el e capabil, că el merită respectul și aprecierea noastră.
Garantat.
A noastră și a prietenilor.
Garantat,
dar
este
dacă,
lucrul ăsta la mijloc.
Dar dacă va ști că el oricum este o persoană valoroasă, nu va mai tinde atât de mult să câștige aprecierea celorlalți prin acte de teribilism.
nu este doar teorie ce a spus atunci, ci este verificat în practică lucrul acesta. Am citit cazuri, am lucrat la astfel de cazuri, momentul în care a inserat valori în viața unor tineri, la vremea potrivită au știut să facă anumite alegeri mult mai bine decât alții care au avut de demonstrat întotdeauna ceva. Că a trebuit să demonstreze colegilor, profesorilor, părinților sau oricui, dar au avut ceva de demonstrat. Și cumva e ca acel selfie, cum se spune, de ce a apărut selfie? Mă vede și pe mine cineva, adică sunt și eu important, vă rog frumos, contez și eu. Adolescentul e selfie. El întotdeauna vrea să atragă atenția. Dacă are valori concrete, dacă a fost învățat să facă alegeri între prieteni, între activități, în lucruri, dacă împreună părinții cu ei au creat reguli și limite concrete, rezonabile, nu interdicții dintre acelea... Bun, dacă lucrurile astea s-au întâmplat, atunci mult mai mari sunt șansele să știe să aleagă mai bine.
Și dacă lui i s-a acordat atenția, absolut, despre care vorbeați, da, valoarea, a recunoscut că are valoarea sau a fost apreciat și prețuit, iubit, el înțelege că aceasta este tot ceea ce contează.
Niciun copil care se simte iubit sau adolescent sau tânăr, dacă vede că este iubit, dacă simte că are valoare, nu va intra într-un teribilism. Asta am sesizat.
Cu toate acestea, s-ar putea să nu fim suficient de capabili să ne facem înțeleși ca părinți și iubirea noastră să nu fie înțeleasă de către copii. Aveți Biblia pe masă și mă gândesc aici la, sau în contextul acesta, la o parabolă. Unde este vorba despre doi fii, despre o alegere și despre un tată care a iubit. Și cu toate acestea, iubirea lui a fost înțeleasă greșit.
Cea mai frumoasă parabolă și cea mai grea. Nu? Doi copii, unul care își vrea libertatea și observați că tatăl îi oferă.
Tocmai.
Îi oferă libertatea. Își asumă riscul, pentru că întotdeauna libertatea e un risc. Dar trebuie să ți-l asumi. Ca părinte trebuie să ți-l asumi. Părintele are încredere în copil, deși își dă seama de ce se va întâmpla cu viața lui, nu? Dar cu toate astea riscă. Și la un moment dat rezultatul este tot dintre acela frumos, deci cum v-am prezentat, da, și adică tatăl a știut pașii, tatăl știe ce are de făcut.
Deși iubirea copilul, câștigă.
Iubirea câștigă întotdeauna. Adică îmi pasă ce l-a câștigat pe copil, deși era departe de tatăl său, deși făcea lucruri, nu? Își cheltuise toți banii, nu mai avea nimic. Dar singurul ce a venit lui în cap a fost: la tatăl meu acasă tot voi găsi eu ceva. De ce? Vedeți, valorile pe care le inserase tatăl s-au regăsit la un moment dat. Oricât de adânc era înrădăcinat, nu? Și cât de mult căzuse,
da?
Cât de mult căzuse la nivelul acolo unde mânca împreună cu o turmă de porci. Adică ajunsese jos de tot. Mai jos de acolo unde putea să cadă. Nu. Și cu toate astea a zis: mă întorc la tata. De ce? Acolo chiar dacă sunt argatul lui, sunt iubit, tatăl a inserat niște valori în mine, m-a lăsat să aleg liber, am ales, dar de data asta aleg să mă întorc. Vedeți, mulți adolescenți nu mai au unde să se întoarcă. Pentru că să te întorci la niște părinți la care nu le pasă, nu te întorci. Fiul risipitor se întoarce la tatăl său.
Cum se vede că tatălui îi păsa?
De cum îl aștepta, nu? Spune Biblia că stătea în fiecare zi și se uita pe drum. Doar vine copilul lui. Iar momentul în care l-a văzut, a aruncat haina, adică n-a mai ținut cont de statutul pe care l-avea, de vârsta, de... nu mai contează, era copilul lui, era tânărul lui și a alergat și l-a îmbrățișat și l-a sărutat mult. Fiul a căzut în genunchi, a spus: sunt vinovat, nu merit iubirea ta, dar tatăl a spus: nu, aduceți haina frumoasă, e fiul meu, era mort și a înviat. Adică un părinte știe ce înseamnă să se întoarcă acasă copilul tău. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu ne învață așa. În parabolă, tatăl este Dumnezeu și noi suntem fiii care trebuie să ne întoarcem în felul acesta. Și oricât de căzuți am fi, niciodată nu este prea târziu să-ți revii și să alegi.
Este interesant că înainte să recunoască faptul că a păcătuit mult, tatăl merge în întâmpinarea lui.
Da.
Noi am spune că așteptăm din partea copilului să recunoască faptul că a greșit. Însăși, pasul care îl face spre noi este un act de voință și de recunoaștere sau de recunoaștere a nevoii de tine.
Știți cum se încheie ultima carte a Vechiului Testament? Cartea Maleahi, cu Dumnezeu care spune că trebuie să întoarcă inima părinților spre copii mai întâi și apoi se va întoarce și a copiilor spre părinți. Prima datorie este noi să știm să alergăm spre copiii noștri. Cum tatăl acela a alergat, cum Dumnezeu a făcut.
Și încă un lucru, să alergăm în așa fel încât copiii să înțeleagă că alergarea noastră este ceea ce ei au nevoie. Adică să o facem în felul în care să fim acceptați de ei, să fim înțeleși de ei. Pentru că s-ar putea să rămânem cu regulile noastre și să nu ne coborâm la nevoia lor. Ceea ce păstrează în continuare o distanță între noi și ei.
Unul dintre cei mai valoroși tineri, dacă pot să spun așa, este acela care, pierdut fiind, s-a întors înapoi. Nu a revenit la tată, a revenit la familie, a revenit la valorile lui. Va fi un om cu un caracter puternic. Adică asta ne dorim. Adolescenți care să știe să aleagă, dar dacă au ales greșit, să știe că se întorc. Acasă au prieteni, acasă au ce le trebuie. Iertare, iubire.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor Lucian Răcilă, pentru participarea la această emisiune, pentru împărtășirea acestor gânduri și mai ales că ele sunt bazate pe relația pe care o aveți cu adolescenții.
Eu vă mulțumesc mult.
Doamnelor, domnilor, să nu uităm că iubirea câștigă și indiferent de faza la care se află copiii dumneavoastră, iubirea îi va câștiga întotdeauna. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!